parasti pēc sezonas vai tīpaši tagad tuvojoties gada beigām visi rezumē aizvadīto gadu sezonu, kā pats tādos īsos vārdos var rezumēt, varbūt arī savu kādu atzīmi ielikt 10 baļu sistēmā.
Teiksim tā, gribētos teikt, ka pirms sezonas likās kārtējo reizi, ka esmu sagatavojies tā kā nekad fiziski. Kopēji bijām aizšāvuši bišķi garām ar rāmi izvēli, jo tur nāca labs piedāvājums un varbūt tās netrāpījām. Un tad jau sportas tam ir tā, ja tu nejūties komfortabli uz sava kaujas zirga, tad arī grūti tev tos limitus izspiest no sevīm. Un tad jā, un tad mums jau pirms sezona bija sākusies, bija pirmais nopietnais kritiens, tā teikt. Kur braucējs cieta ļoti smagi, es mazliet vieglāk tiku cauri. Braucējiem bija, jā, plīsušas zarnas un viss iekšs tur bija sabeigtas, bet sanāca izlaist vienu pasaules čempionātu posmu, bet tad atguvāmies un diezgan ātri, un tad likās, ka varbūt tās vēl aizķersimies un cīnīsimies pa uzvaru, bet tad nāca nākamā neveiksme. Kur man pārbrauca pāri brāļa Daideri. Tā arī ir pustona, pārbrauca pāri manai mugurai un ļoti smagi cietu, bet pēc nedēļas atkal biju atpakaļ uz moča un darīju, ko varēju. Nu, tad beigās otro vietu izspiedām. Ja skatāmies no tāda viedokļa, otrā vieta pēc tādām neveiksmēm ir baigi okay. Bet vai kā sportists es esmu apmierināts ar to, es droši vien, ka teikšu, ka nē, jo kopš 2003. un 4. Gada, kad es izcīnīju ar Vilemsena tituls, vairāk vai mazāk katru gadu man ir bijis mērķis atkal uzvarēt, jo, ja tu vienreiz tur esi bijis un ir bijuši man otrās, trešās vietas, nu, tāds arī bija šogad tas mērķis, bet nu, es uzskatu, ka no savas puses izdarīju visu, ko es varēju izdarīt, nu, visi kļūdās, varbūt tās braucējs bija bišķi noslinkojis ar fizisko formu pirms sezonas, nu, ko, nu, jāceļās augšā un jāturpin iet tajā virzienā, kāds viņš bija pirms tām traumām, teiksim tā.
Jau raksturoju un pieminēju tos daudzos kritienus, kas bija šajā sezonā, ne tikai jums arī citiem sportistiem. Kas ir tā pamatā sportisti vairāk riskē, trases ir sarežģītāks vai vienkārši tāda sakritība, ka vairāk kritienu nekā parasti?
Motosports ir diezgan morāli grūts, viņš ir fiziski morāli ar bailēm piesātināts un tādā garā. Es kāds manis skatījums uz to, brauksi lēnu, neviens par tevi nerunāts, nedos tev labu tehniku, nebūs tev sponsori. Brauksi ātrāk, būs tev atbalstītāji. Sāksi darīt vairāk nekā tu vari izdarīt, tu pakaļauj sevi riskam. Tā tas tiemžēl ir. Nu, tad tev ir jāatrod tas pareizais, tā pareizā līnija, tā teikt, un vilnis, uz kura stāvēt un iet uz priekšu. Nu, un tu starp to visu, pat starp to visu svārsties. Un es domāju, ka tādā ziņā tas ir diezgan grūti. Un tās ir tās lietas, ar kurām mēs daudzreiz, tā teikt, morāli varbūt tās cīnamies un mēģinam izspiest vairāk, nekā mēs varam no sevīm.
Sadarbība ar Baksu, nu, kā jūs esat satrādājušies savā starpā, tā teikt, jau teicu, ka nu, šo sezonu varbūt viņš nedaudz bija pieslinkojis ar fizisko sagatavotību tieši, gatavojoties sezonai, kā jūs vispār gatavojoties sezonai, katrs atsevišķi pēc sava plāna?
Teiksim tā, nevis uz šo sezonu, kas bija, bet iepriekšējo sezonu, 12. Gada sezonu, bija tā, kad es aizbraucu uz komandas prezentāciju, un viņam varbūt tās es biju tāds, negribu daudz slavēt sevi, bet tāds pasaules klases līdzbraucējs, ar kuru viņam bija it kā sapnis braukt kādreiz. Tad viņš ļoti centās. 12. Gada sezonā varbūt mums arī būtu īsti, jo mēs Vilemsenam zaudējām ar diviem punktiem čempionātu, kas ir, nu, teiksim tā, 14 posmu garumā divi punkti, tas nav it kā nav nekas, bet nepietiekoši, lai tu izcīnītu titulu, un mums bija daudzas tehniskās neveiksmes, uz ko mēs arī varbūt reizēm bija bišķi mazliet pārgalvība. Tad kas būs, ja mazliet pieliks, vai var teikt, viss jau atnāks, ja sakārtos tehniku. Tad šogad varbūt tās tehniskā ziņā nebija tik daudz tie mīnusi, bet redz, ja tu nepastrādā fiziski, tie moči ir jaudīgi un Tur tu pakļauj sevi riskam. Ja pakļauj sevi riskam, tu zaudē vēl vairāk punktus. Nu. Bet jā, fiziski mēs darbojamies atsevišķi, jo tā teikt, ziemas periodā es cenšos būt mājās, jo man vasara sanāk nodzīvot tur, un tad tomēr tie 3-4 mēneši man mājās ir nu, diezgan svarīgi, lai uzkrātu enerģiju, lai sakārtotu veselību pēc traumām.
Tad pašā nobeigumā loģisks rodas jautājums, cik liela nozīme ir talentam tieši blaksvaģos?
Katrā sporta veidā droši vien ir nozīme talentam, bet es gribētu vairāk teikt, ka cik ļoti tu gribi pats. Nu, cik ļoti ir gribēšana nevis tikai no vecāku puses, bet no tevis paša kā bērnam, kā jaunietim, kā jau pieaugušam cilvēkam. Jo es domāju, ka es arī blakus vāģos to, ko es sasniedzu, vai vispār sportā, ko es sasniedzu, es neesmu super talants un es neesmu piedzimis ar spējām būt tāds un tāds, bet teiksim, pirms 2003. Gada, kad es izcīnīju titulu un es aizgāju olimpiskajā vienībā uz fizisko testu, tad nu, neteiksim, ka mani tur nolika, bet pateica, ko tu te dari un tu esi sprinters un tu esi tas un tas un tad es nokāru galvu, bet es nepadevos un es ticēju sev un redz, ko beigās ar darbu var panākt. Katram dzīvē kaut kāds posms ir jānoliek, jāmēģina izdarīt maksimāli, cik tu vari, un ja tad nevari vairāk, un tev tas nesagādā baudu, tad tas ir viss, ko tu vari, bet kamēr mēs neesam paši sev to iestāstījuši un izdarījuši, tikmēr mēs atbildes neseņemsim. Nekad jau nezinu, vai tas ir pareizais vai nē, bet, teiksim, mani kaut kāda pieredze, vēl kaut kam ir kaut kāda pieredze, viņiem ir bērnu audzināšanā pieredze, man tāds nav, man ir varbūt pa sportu, bet mēģināsim atrast to pareizo ceļu, lai no viņiem kaut kas sanāk.